ឋានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ6កើតខែស្រាប់ឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាគឺសករាជ2019នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសកម្មជនបរិស្ថានថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅអូរ៉ាល់នឹងភ្នំក្រវាញកណ្ដាលនៅតែបន្តកើតមានបើទោះបីជាគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់នៅមកក្រាបបទល្មើសព្រៃប្រកាសចាត់វិធានការក្តៅទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងប្រទេសក្តីក៏សកម្មជនបរិស្ថានអះអាងថាសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើមូលធំធំតាមគោយន្តចេញពីតំបន់ឧឈានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់នៅតែកើតមានច្រើនគ្មានការអនុវត្តច្បាប់រីឯបទល្មើសព្រៃឈើនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់វិញអ្នកខ្លាំមើលបរិស្ថានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាថារូបភាពដឹកជញ្ជូនឈើតាមគោយន្តចេញពីតំបន់ឧឈានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលឆ្លងកាត់ទីស្នាក់ការបរិស្ថាននិងប៉ុស្តិ៍សមត្ថកិច្ចចម្រុះនៅតែកើតមានទាំងយប់និងថ្ងៃគ្មានការបង្ក្រាបប្រធានអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកជាហ៊ានដែរអង្កេតរឿងនេះឲ្យដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់មានគោយន្ត20គ្រឿងដឹកជញ្ជូនឈើមូលប្រភេទសុក្រំផ្ចឹកឈើទាលនិងមរិញចេញពីតំបន់ឧឈានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលលោកថាក្រុមកម្មការដែលពួកគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណទាំងនោះបានដឹកឈើតាមគោយន្តម្ដងមួយម្ដងមួយតាមផ្លូវលេខ44ឆ្លងកាត់ភូមិជាំឆ្ពោះទៅក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថាឈើមូលដែលក្រុមកម្មការដឹកជញ្ជូនមានមកកាត់ចាប់ពី5តឹកឡើងទៅប្រវែង3ម៉ែត្រកន្លះដល់4ម៉ែត្រកន្លះគឺគេកាប់នៅតាមជម្រាលភ្នំនិងជ្រលងជ្រោះក្នុងតំបន់ឧឈានជាតិជួរភ្នំប្រវាញ់កណ្ដាលនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់លោកបញ្ជាក់ថាដើមឈើមានតម្លៃធំធំដែលដុះនៅតំបន់ទំនាបទៅគេកាប់បំផ្លាញអស់ទាំងស្រុងជាយូរមកហើយហើយបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែឈើជិតដុះតាមចលងភ្នំនិងតំបន់ជ្រោះតែប៉ុណ្ណោះឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់នៅបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលោកអេងហ៊ីជំរុញឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានផ្ដល់ដំណឹងពីបទល្មើសព្រៃឈើទាំងនេះទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចដែលឈរជើងនៅតំបន់នោះផ្ទាល់លោកអះអាងថាក្រោយពីគណៈកម្មការជាតិចូលបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើស្របស្ងាត់គ្រប់តំបន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់អះអាងថាក្រសួងកំពុងខំពង្រឹងយន្តការទប់ទល់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យបានល្អដោយទៅបន្ថែមកម្លាំងឈរជើងនិងការដើរល្បាតព្រមទាំងសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមគាំពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះនៅតំបន់ឧឈានជាតិនិងព្រៃការពារធម្មជាតិលោកអំពីវនីយឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដោយទៅផ្ដល់ព័ត៌មានមកសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញដើម្បីចាត់វិធានការសកម្មជនបរិស្ថានបន្ថែមថាក្រុមអ្នកកាប់ឈើនិងឈ្មួញបានប្រើអំណាចទឹកលុយជាច្រើនសូកប៉ាន់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធដែលឈរជើងការពារព្រៃឈើនៅតំបន់នោះ ជាថ្នូវដឹកជញ្ជូនឈើគ្មានការរារាំងពួកគេបារម្ភថាប្រសិនបើក្រសួងបរិស្ថាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនលុបបំបាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅអំពើពុករលួយនោះទេដើមឈើធំៗមិនសល់ចុងក្រោយដែលដុះតាមជម្រាលភ្នំនិងតំបន់ជ្រោះជាកន្លែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅរយៈពេលយ៉ាងយូរ3ឆ្នាំទៀតតំបន់ឧឈានជាតិជួរភ្នំក្រវាញ់កណ្ដាលនិងជួរភ្នំក្រវាញ់ខាងត្បូងលាតសន្ធឹងជាប់នឹងទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកោះកុងជាតំបន់ការពារដោយពាណិជ្ជក្រិតនិងអនុជក្រិតរបស់រដ្ឋាភិបាលមានផ្ទៃដីជាង800,000ហិកតាតំបន់អភិរក្សនេះមានមន្ត្រីឧឈាននរៈរបស់ក្រសួងបរិស្ថានជាង70នាក់ដែលឈរជើងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះជំងឺគុណឈាមកំពុងបង្កបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពនិងអាយុជីវិតកុមារនៅខេត្តភាគឦសានជំងឺគុណឈាមសំទោសជំងឺគុណឈាមកំពុងបង្កជាបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់តំបន់នៅខេត្តភាគឦសានជំងឺនេះបានសម្លាប់ជីវិតកុមារនៅជនបទមួយចំនួននៅសុកសេសាននិងក្រុងស្ទឹងត្រែងនៅគ្រាដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់យល់ដឹងពីពិធីបង្ការនិងបញ្ជូនកូនចៅទៅសង្គ្រោះឲ្យទាន់ពេលពលរដ្ឋរស់ឃុំកំផុនសុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ៃវាសនាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3កក្កដាថាជំងឺគុណឈាមបានឆ្លងរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់គ្រប់ទីកន្លែងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកថាពលរដ្ឋស្ទើរតែគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅជនបទបានកើតជំងឺនេះនិងបានបញ្ជូនកូនចៅពួកគេទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋរស់នៅជនបទភាគច្រើនខ្វះចំណេះដឹងទាក់ទិនវិធានការបង្ការជំងឺគុណឈាមនិងការបញ្ជូនកូនចៅពួកគេឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅមន្ទីរពេទ្យសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងស្ទឹងត្រែងឲ្យដឹងថាចាប់ពីខែមិថុនាមកទល់ពេលនេះមានកុមារនិងយុវជនរាប់ពាន់នាក់បានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តច្រើនស្អែកឆ្កាស់រហូតខ្វះបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលរីឯអាជ្ញាធរជំនាញបានបោះតង់ជាជួរក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តដើម្បីផ្តល់ទីកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺបណ្ដោះអាសន្នអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអ៊ុងសូវៀតនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកសីអៅវ៉ាន់ឌីនដើម្បីសុំការអធិប្បាយករណីនេះក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកលើកនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាតែយ៉ាងណាលោកសីអៅវ៉ាន់ឌីនប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាចាប់ពីខែមករារហូតមកតួលេខអ្នកជំងឺគុណឈាមមានចំនួនជាង 20,000 នាក់ហើយអ្នកស្លាប់មានចំនួន25នាក់ចំនួននេះមានការកើនឡើង5ដងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2018តែមានកុមារជាង2500នាក់ឈឺក្នុងនោះស្លាប់7នាក់ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាបាតុភូតនេះជាមេរៀនមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នករួមចំណែកបង្ការការពារជីវិតជំងឺគុណឈាមគួរតែរៀនសូត្របន្ថែមពីវិធីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវរកមធ្យោបាយឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងវិធីបង្ការជំងឺគុណឈាមតាមរយៈសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះនិងរុញឲ្យពួកគេទៅចេះរកជំនួយអន្តរាគមន៍ពីសង្គ្រោះពីខាងក្រៅឲ្យទាន់ពេលអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់បានរបាយការណ៍នឹងតួលេខបង្ហាញពីចំនួនអ្នកកើតជំងឺគុណឈាមនិងអ្នកស្លាប់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចំនួនប្រមាណអ្នកនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅខេត្តនេះអះអាងថាជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំនេះច្រើនជាងឆ្នាំមុនទ្វេដងរីឯនៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះនៅខេត្តព្រះវិហារក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជំងឺគុណឈាមបានឆ្លងរាតត្បាតគ្រប់ទីកន្លែងដែរអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនួនជាបានស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺនួនជាជាបងធំទី2នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមបានស្លាប់ក្នុងជន្មាយុ93ឆ្នាំក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនេះភិត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះថានួនជាបានសពក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាកន្លងនេះ នួនជាដែលជាមេដឹកនាំខាងមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាដើម្បីព្យាបាលជំងឺគ្មានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពីរដ្ឋជននួនជាបានស្ដាប់ដោយសារអ្វីនៅឡើយទេតែគេគិតថាការស្ដាប់របស់នួនជាអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនួនជាត្រូវបានតុលាការខ្មែរក្រហមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនរួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ជាដើមតែតាក់ទងនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាង1,700,000នាក់ក្នុងទសវត្ស1970លោកឆាងយូនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានអះអាងថាលោកបានដឹងពីការស្លាប់របស់នួនជាដែរលោកថានួនជាស្លាប់គឺជាបាបកម្មរបស់លោកលោកបញ្ជាក់ថាការស្លាប់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះស្ងប់ចិត្តខ្លះហើយនឹងការមិនអស់ចិត្តផងដែរដោយសារការរឹងរូសមិននិយាយរឿងប៉ັດក្នុងអតីតកាលលោក Peter Maguire សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅខ្មែរក្រហមប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់រស់នៅកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការស្លាប់រស់របស់នួនជាគឺជាមូលហេតុមួយទៀតដែលសាលាក្តីនេះត្រូវបិទទ្វារលោកបញ្ជាក់បែបចំអថាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះបានទេការស្លាប់របស់នួនជានាំឲ្យមានបាតុកម្មច្រើនរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺនួនជាជាបងធំទី2នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមបានស្លាប់ក្នុងជន្មាយុ93ឆ្នាំក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមានបាតុកម្មចម្រុះជាច្រើនកើតឡើងទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមលោកភក្ត្រាលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យថានួនជាបានស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានួនជាជាមេមនោគមវិជ្ជានៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាដើម្បីព្យាបាលជំងឺគ្មានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពីរដ្ឋជននួនជាបានស្លាប់ដោយសារអ្វីនៅឡើយទេតែត្រូវគេគិតថាលោកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំពោះការបាត់បង់ជីវិតនួនជាលោកបានការពារនួនជាចំពោះការដឹកនាំរបស់គាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមផ្នែកតាមការរកឃើញរបស់លោកលោកថ្លែងថានួនជាបានផ្ដល់ឯកសារសម្ងាត់ជាច្រើនដល់លោកអំពីរឿងខ្មែរក្រហមដែលលោកអរគុណនិងដឹងគុណលោកនួនជាហើយចាត់ទុកថាជាសំណាងរបស់កម្ពុជាលោក Peter Maguire សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកកាំងនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅនៅកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការស្លាប់របស់នួនជាគឺជាមូលហេតុមួយទៀតដែលសាលាក្តីនេះត្រូវបិទទ្វារលោកបញ្ជាក់បែបចំអត់ថាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះទេប្រវត្តិរូបសង្ខេបមេខ្មែរក្រហមនួនជាបង្ហាញពីជំនឿកុម្មុយនីស្តឆ្អិនឆ្អៅនួនជាវ័យ93ឆ្នាំជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមបានស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019លោកបានស្លាប់ក្រោយពីឋិតក្នុងការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល33ថ្ងៃតាមការអះអាងរបស់លោកលីសូវណ្ណាមេធាវីកាពីនួនជាគឺកូនក្តីរបស់លោកបានស្លាប់ដោយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លើមនិងតម្រងនោមបូករួមនឹងជរាភាពនួនជាកើតនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1926ក្នុងភូមិវត្តកខេត្តបាត់ដំបងភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងត្រកូលគ្រួសារខ្មែរកាត់ចិននួនជាបានសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យសមាសាទដែលជាសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះមួយនៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1944យោងតាមឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកនួនជាបានចូលរួមចលនាយុវជនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតែស្ថិតក្រោមស្លាកគណបក Community Party of Thailand ឬគណបក្សសហគមន៍ថៃនៅឆ្នាំដដែលនោះក្នុងពេលរស់នៅប្រទេសថៃពីឆ្នាំ1944ដល់ឆ្នាំ1950នួនជាធ្លាប់ជាក្មេងវត្តនៅប្រទេសថៃនិងបួសជាសង្ឃនៅវត្តក្នុងខេត្តមួយស្ថិតនៅភូមិខាងកើតនៅទីក្រុងបាងកក សុំទោសចា៎នៅឆ្នាំ1950លោកបានវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងហើយត្រូវបានផ្ទេរចេញពីគណៈបក្សសហគមន៍ថៃមកចូលរួមគណៈបក្សកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននឹងត្រូវបានចាត់ចែងឲ្យទទួលបន្ទុកការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងមនោគមវិជ្ជាលោកបានទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1954ក្រោយការបង្កើតរបស់គណៈបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាហៅកាត់ថា CPK នៅឆ្នាំ1960នួនជាបានតំណែងជាន់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់នួនជាបានកាន់តួនាទីជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកដដែលនេះដែលទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការនយោបាយលោកក៏ជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជននៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពេលដែលពួកកងទ័ពព្រៃខោអាវខ្មែរក្រហមខោអាវខ្មៅខ្មៅក្រហមទទួលជ័យជំនះការពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្មានកំហុសស្លាប់យ៉ាងតិច 1.7 លានអ្នកក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំហើយការដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1979នួនជានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដដែលនោះបានចោះចោលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ1998តែក្រោយមកពលគឺនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលជាតុលាការកូនកាត់កម្ពុជានិងអន្តរជាតិលោកជាប់ចោទពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតុលាការចម្រុះនេះបានផ្តន្ទាទោសរូបលោករួមជាមួយខៀវសំផនសពតោខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនរួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ជាដើមប៉ុន្តែនួនជាក៏ដូចជាខៀវសំផនដែរមិនដែលធ្លាប់បានសារភាពពីការទទួលខុសត្រូវនៃការស្លាប់និងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងពេលដែលពួកគាត់កាន់កាប់អំណាចនោះទេសពរបស់នួនជាកំពុងតម្កល់ទុកធ្វើបន់តាមប្រពៃណីខ្មែរនៅផ្ទះរបស់លោកក្បែរផ្សារព្រំក្នុងខេត្តប៉ៃលិនជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃពលរដ្ឋកោះកុងបារម្ភដោយសារមន្ត្រីយោធាចាញ់មុខទិញដីឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន UDG ក្តីបារម្ភដោយសារថ្មីៗនេះមានក្រុមយោធាបានចុះទៅចរចាទិញដីលំនៅឋានរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ហើយអ្នកភូមិអាចនឹងប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចាញ់ឬការចាក់ចាញ់ពីលំនៅឋានដ៏សុខសាន្តរបស់ពួកគេសុកបន្ទុំសាកខាត់កោះកុងនៅលើកូនជ្រោយឈ្មោះគៀនទឹកជាប់ឆ្នេរសមុទ្រដាច់ត្រយ៉ាងនៃភូមិចំឡងគោឃុំថ្មសសុកបន្ទុំសាកខាត់កោះកុងអ្នកភូមិហាក់ដូចជារស់នៅបង្កប់ដោយក្តីបារម្ភក្តីបារម្ភដោយសារថ្មីៗនេះមានក្រុមយោធាបានចុះទៅចរចាទិញដីលំនៅឋានរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ហើយពួកគេអាចនឹងប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចាញ់ឬការចាក់ចាញ់ពីលំនៅឋានដ៏សុខសាន្តរបស់ពួកគេលោកខួតហាអាយុ37ឆ្នាំគឺជាអ្នកនេសាទម្នាក់ក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកថាខុសពីការចចាមុនៗនៅពេលនេះមនុស្សមួយក្រុមដែលអះអាងថាជាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Union Development Group មានមន្ត្រីយោធានិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានចុះមកចចាទិញដីនៅទីនេះឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកមានប្រសាសន៍ថាគេនិយាយថាគេនឹងសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅហើយតំបន់យោធាកំពង់ផែយោធានឹងធ្វើនៅទីនេះលោកខួតហាអាយុ37ឆ្នាំគឺជាអ្នកនេសាទម្នាក់នៅក្នុងភូមិចំឡងគោឃុំថ្មសស្រុកបទុមសាកខេត្តកោះកុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីលោកខួតហាចាត់ទុកថាការដែលភ្នាក់ងារយោធាចេញមកចរចាទិញដីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបែបនេះគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនរាប់សិបគ្រួសារនៅក្នុងភូមិចំឡងគោឃុំថ្មសស្រុកបទុមសាកមានទំនាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Union Development Group ឬ UDG អស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុន UDG មានផែនការវិនិយោគទីនេះឲ្យទៅជាតំបន់កំសាន្តឈ្មោះថាតារាសាកលើផ្ទៃដីសម្បត្តិដែលទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលទំហំ40 45,000 hectare ក្នុងស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកោះកុងគឺស្រុកបទុមសាគរនិងគិរីសាគរគម្រោងវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់3,800លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងដដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2008មានការសាងសង់កាស៊ីណូសន្តាគារកន្លែងវាយកូនគោលតំបន់កំសាន្តតាមឆ្នេរប្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅជាដើមគម្រោងនេះនឹងលាតសន្ធឹងលើបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរចំនួន 20% ផងដែរលោកខួតហាក់មានប្រសាសន៍ថានៅទីនេះលោកអាចប្រកបរបរនេសាទចិញ្ចឹមកូនទាំង2នាក់និងជាទីតាំងបន្សល់ទុកពីដូនតារបស់លោកមកលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចង់ចាក់ចែងពីតំបន់នេះនោះទេកង្វល់របស់លោកទៅចែករំលែកដោយអ្នកភូមិដទៃទៀតអ្នកស្រីមីឡាអាយុ63ឆ្នាំដែលមានដីទំហំ85អាក៏មិនចង់ចាក់ចែងពីភូមិចំឡងគោនេះដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដីនឹងខ្ញុំទៅថ្ងៃមុនគេថាដីនឹងគេយកធ្វើកំពង់ផែតែមិនដឹងផែស្អីដីនឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនយូញៀនគេចង់ទិញដីនឹងយកធ្វើកំពង់ផែតែមិនដឹងកំពង់ផែអីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងទេអ្នកស្រីមីឡាអាយុ63ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំថ្មសដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីទៅក្រុមហ៊ុនចិនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់ឈើដីមួយចំនួននៃឃុំថ្មសសម្រាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅនិងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចមិនបានបញ្ជាក់អំពីទំហំដីនិងចំនួនប្រជាជនដែលទៅទទួលដីនោះទេផ្អែកតាមអ្នកស្រីសាទពឿនអាយុ57ឆ្នាំក្រុមយោធាបានតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើកំណត់ហេតុដោយមានស្នាមមេដៃផងដែរក្នុងកំណត់ហេតុនោះអ្នកភូមិត្រូវបញ្ជាក់ពីទំហំដីរបស់ខ្លួននិងតម្លៃដីដែលត្រូវលក់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិចិត្ត20គ្រួសារបានសម្រេចផ្តិតមេដៃលើកំណត់ហេតុដែលធ្វើឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានសភារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិមេឃុំថ្មសជំទប់ទី1ក្រុមប្រឹក្សាស្មៀនឃុំនិងប្រធានភូមិចំឡងគោចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដី2អ្នកវិភាគសោកស្ដាយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនប្រើអ្នកនាំពាក្យខ្វះសីលធម៌ការទូតតៃលោកមុងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនប្រើអ្នកនាំពាក្យខ្វះសីលធម៌ការទូតនៅក្នុងការនិយាយស្ដីដែលធ្វើខាតប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរទាំងមូលប្រតិកម្មរបស់អ្នកវិភាគនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកផៃស៊ីផានប្រមាថកាត់ទៀនមន្ត្រីការទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាថាជាមនុស្សប្រីគ្មានតម្លៃឲ្យធ្វើការជាមួយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមុងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខលើកឡើងថាភាសារបស់លោកផៃស៊ីផានគឺផ្ទុយគ្នាស្រឡះទៅនឹងការអះអាងដែលថាមន្ត្រីរបបនេះគឺជាមនុស្សមានសីលធម៌ចេះច្បាប់និងមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នោះ
មិនគួរណាដែលក្រុមលោកហ៊ុនសែនប្រើមនុស្សដែលមានអាយុចាស់ទៅហើយប៉ុន្តែយកគំនិតកូនក្មេងយកទៅនិយាយឲ្យធ្វើឲ្យខូចទៅដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិលោកផៃស៊ីផានគាត់មិនដែលនិយាយភាសាការទូតតាមមួយដែលចំណេញដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រៅតែពីត្រឹមតែនិយាយទៅតាមអារម្មណ៍របស់មេគាត់ដែលភ័យបារម្ភអំពីការបាត់អំណាច
លោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាដោយប្រតិកម្មទាំងខឹងសម្បាទៅនឹងមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាជុំវិញសាររបស់ស្ថានទូតដែលកត់សម្គាល់ខួប1ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយក៏មិនបានតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះដែរលោកផៃស៊ីផានថ្លែងសារឌឺឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកវិចបង្វិចចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបើមិនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពនៅកម្ពុជាលោកថែមទាំងប្រមាថមន្ត្រីទូតទាំងនោះយ៉ាងចាស់ដៃទៀតផងលោកថាមន្ត្រីទាំងនោះមិនស្មើនឹងពួកលោកនោះទេ
យើងពិបាកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីដើម្បីរំងណាអ្នកនិយាយទៅនឹងចាំពីពលក្នុងជំនួបប្រិយសម្រាប់ការជំនុំទៅឲ្យពលប្រិយគេប្រើប្រាស់ភាសាជាណាវិការសាធារណៈដូច្នេះអាចបង្ហាញថាពលប្រិយហើយនឹងពលដែលយើងនិយាយរត់ស៊ីប្រឡាយនិយាយប្រើនិយាយយ៉ាងម៉េច
ដូចជាយ៉ាងនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានខ្លួនលោកយកវេទិកាសាធារណៈថ្លែងសារប្រមាថដើម្បីវាយបកទៅនឹងមន្ត្រីទូតអាមេរិក ជាជាងរកយន្តការការទូតនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាតាមរយៈការកោះហៅមន្ត្រីទូតដើម្បីស្រាយបំភ្លឺចំពោះខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តនោះនៅពេលដែលអាស៊ីសេរីសួរលោកថាតើការថ្លែងសារជាសាធារណៈមើលងាយមន្ត្រីទូតបរទេសថាជាមន្ត្រីរមិចរមក់បែបនេះមិនជ្រុលពេកទេឬលោកថៃស៊ីផានបែរជាប្រកែកដោះសារថាលោកមិនបាននិយាយដូច្នេះនោះទេលោកថែមទាំងទម្លាក់កំហុសរឿងនេះទៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកចោទថាលៀបពណ៌ឲ្យលោកទៅវិញ
តែមិនទីប្រើពីល្មៃល្មក់ទេអត់មានប្រើពីល្មៃគាត់តែវាអាចជាក្រុមញុះញង់ទៅប៉ុណ្ណឹងបាត់បង់នៅក្រុមសិលធម៌ហើយនឹងបាត់បង់នៅវិជ្ជាជីវៈអាហ្នឹងសារព័ត៌មានមួយចំនួននេះធ្វើឲ្យឋានជាតិគិតតែធន់ធ្ងរទៅ
ជារឿយៗមិនមែនតែលោកផៃស៊ីផានទេដែលរងការរិះគន់ថាប្រើប្រាស់ភាសាខ្វះភាពការទូតនិងមិនសមរម្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឯណោះក៏តែងតែប្រើប្រាស់ភាសាប្រមាថដល់អ្នកដទៃជាសាធារណៈដូចជាហៅប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាជាប្រេតនិងប្រមាថអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុកហួរថាជាមេព្រាយកន្ទោងខៀវជាដើមចំណែកឯមេដឹកនាំកំពូលនៃរបបនេះនឹងជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចផងនោះគឺលោកហ៊ុនសែនវិញរឹតតែមិនចេះរីងស្ងួតនៅវោហាសាសអសុរោះក្រោតក្រៀតខ្វះសិលធម៌និងគ្មានសុជីវធម៌នោះដែរភាសាអាមឹងច្រាស់ច្រំអាគុកអាច្រវាក់អាលងងសម្ដីពាលសម្ដីបាតផ្សាដៀលមនុស្សសុទ្ធតែឆ្កែឆ្មាជាដើមគឺលោកហ៊ុនសែននិយាយចេញហូរដោយទឹកជាសាធារណៈហាក់គ្មានចាំបាច់ពិបាករងនឹកទាល់តែសោះជាងនេះទៅទៀតមន្ត្រីហែហមលោកដែលភាកច្រើនសុទ្ធតែមានឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីផងហាក់មិនពិបាកទទួលយកភាពអសុរោះនេះសោះជាញឹកញាប់ពួកគាត់ថែមទាំងនាំគ្នាទះដៃអបអរសាទរពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយភាសាអសុរោះទាំងនេះម្ដងពេលវាយប្រហារមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាពិសេសលោកសំរងស៊ី
អាឆ្កែមួយក្បាលនេះប៉ុន្តែអាឆ្កែមួយក្បាលនេះគាត់ម្ចាស់រហូតដោយឲ្យវាអញ្ចឹងដោយឲ្យវាអញ្ចឹងហើយឆ្លើយមើលហើយបានហើយបានអាវត្ថុមួយកាន់សាពីអញប្រើហើយពីថ្ងៃទៅទៅអញហៅហើយតាអាឆ្កែអាឆ្កែកូនអាគាត់ជិត
ពេលរងការរិះគន់ជុំទិសពីភាពខ្វះសីលធម៌របស់លោកដែលមិនគួរណាធ្វើជាគំរូអាក្រក់ដល់យុវជនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសបែបនេះលោកហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ទៅនឹងការរិះគន់នេះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាចាត់ទុកការជេរប្រមាថនឹងមាក់ងាយមនុស្សដទៃទៅជារឿងលេងសើចទៅវិញហើយចោទអ្នកដទៃថាប្រើសម្ដីត្រគោះបោះបោក
វាមិនដែលណាហៅអេដប់ឆ្កែឬប្រដីឈុតឆ្កែទេគុណគេហៅអាឆ្កែហើយសម្ដីពាលសម្ដីបាតផ្សាហើយនោះហើយអាឆ្កែ
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេទោះនៅមុខប្រភ័ក្រប្រសង់ដូនជីនឹងតាអាចារ្យរួមទាំងសិស្សនិស្សិតផងក៏លោកហ៊ុនសែនមិនអៀនមាត់នឹងរហូតដល់ជេរាយថែមទៀតផងភាពប្រដំប្រសងគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជុំវិញលោកបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគយល់ឃើញថានាងរត់រអ្នកខាតលក្ខរត់រកអ្នកបាក់ទន្សាលោកកឹមសុខស្នើឲ្យមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនកុំប្រដូចខ្លួនទៅនឹងមន្ត្រីការទូតអាមេរិកដែលមានរបៀបរបបការទូតនិងការនិយាយស្ដីថ្លៃថ្នូរជាងនេះឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington
Song le ti ro ោះមូលមិន
ស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកសង្ខេបចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុ VOA ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ពីបាលវិភាគថាវិការបន្ថែមដើម្បីជួយបំពាក់ប្រព័ន្ធផ្សែងការពីប្លន់ក្នុងហាងការការពីប្លន់ក្នុងហាងលក់ចាប់ហួយបានកាត់បន្ថយអត្រាប្លន់យ៉ាងច្រើនប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាអត្រាចោរប្លន់ហាងលក់ចាប់ហួយបានធ្លាក់យ៉ាងគំហុកក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់មូលនិធិ2លានដុល្លារដើម្បីដាក់ប្រព័ន្ធការពីសុវត្ថិភាពបន្ថែមរួចមករដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញថវិកា1,800,000ដុល្លារដើម្បីដាក់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផ្សែងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដោយសារចោរប្លន់នៅក្នុងហាងលក់ចាប់ហួយនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប្រព័ន្ធបាញ់ផ្សែងគឺជាប្រព័ន្ធដែលបំពាក់ម៉ាស៊ីនបញ្ចេញផ្សែងក្រាស់ដើម្បីការពារកុំឲ្យចោរមើលឃើញអ្វីទាំងអស់អ្នករកស៊ីលក់ដូរជាច្រើនទទួលបំពាក់នៅប្រព័ន្ធនេះយឺតចាយគ្នាដែលតម្លៃបំពាក់មានចំនួនជាង4,000ដុល្លារហើយរដ្ឋាភិបាលជួយចូលរួមវិភាគទាន250ដុល្លារលោកអ៊ីរ៉ិកធីបតដែលជានាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការថ្នាក់ជាតិបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធបញ្ចេញផ្សាយនេះត្រូវបានដំឡើងនៅហាងលក់ចាប់ហួយ445ហាងហើយនឹងបន្ថែម90ទៀតដែលទទួលបានប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពមួយនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានវិភាគថវិកាជាង370,000ដុល្លារបន្ថែមភាគច្រើននៃប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពបញ្ចេញផ្សាយនោះបំពាក់នៅ County Manukau Waikato និង Toranga ដែលបានធ្វើអត្រានៃអំពើក្លន់សាហាវសាហាវបានធ្លាក់ចុះ 40% ចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដែលបានចូលប្លន់ហាងក្រោមដីនៅ Waipukuro យុវជន2នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់កំបិតនិងញញួរចូលប្លន់ហាងក្រុមដីមួយកន្លែងនៅវ៉ៃភូខូរ៉ូទៅបានចាប់ខ្លួនបានហើយក្មេងជំទង់ទាំង2នាក់មានអាយុម្នាក់17ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀត18ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការបានសាវនាការជំនុំជម្រះនៅតុលាការយុវជន Hastings Youth Court នៅថ្ងៃពុធនេះដោយជាប់ចោទពីបទប្លន់ដោយហិង្សាប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាអាវុធដែលគេបានប្រើប្រាស់អំឡុងពេលប្លន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះត្រូវបានរកឃើញហើយព្រមជាមួយលុយមួយចំនួនដែលគេបានប្លន់យកទៅផងដែរប៉ូលីសបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមនុស្ស4នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅ Bay of Plenty ប៉ូលីសបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមនុស្ស4នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរថយន្តវ៉ែនរបស់គេនៅពេលបុកគ្នាពេញមួយទំហឹងជាមួយរថយន្តដឹកឈើនៅ Bay of Plenty ពួកគេទាំង3នាក់មានម្នាក់អាយុ22ឆ្នាំឈ្មោះ Storm Lacey លោក Steven Paru វ័យអាយុ35ឆ្នាំនិងធីថាហ៊ីប្រាអាយុ25ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Justin Ahuriri អាយុ37ឆ្នាំពួកគេទាំងអស់គ្នាមកពី Murupara ប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីករណីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅលើផ្លូវ Kangaroo Forest កំពុងដឹកជញ្ជូនទៅឈើ Timberland បានបញ្ជាក់ថាបរិសដែលបាត់បង់ជីវិតគឺជាអ្នកម៉ៅការឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកនាយកបដិបត្តិក្រុមហ៊ុន Robert Green បានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាមនុស្សល្អមានសមត្ថភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះវាព្យាករណ៍ថាកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនៅ New Zealand នៅសប្តាហ៍នេះអាចមានកម្ពស់ទៅដល់10ម៉ែត្រនៅតំបន់ West Coast បើតាមការព្យាករណ៍របស់នេះវារលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់នឹងបោកបក់មកកាន់ New Zealand រលកធំធំនេះនៅមកដល់នៅសប្តាហ៍នេះពោលគឺអាចចន្លោះពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6សីហាហើយវានឹងបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់នៅតំបន់សមុទ្រថែមទាំងអាចបង្កជាជំនន់នៅតំបន់ឆ្នេរផងដែររលកធំធំនឹងអាចមានកម្ពស់4ម៉ែត្រទៅតាមបណ្ដោយឆ្នេររីឯនៅកណ្ដាលសមុទ្រមានរហូតដល់10ម៉ែត្រតំបន់ហូគីទីកានិងក្រេម៉ៅត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានរលកពី 3.5 ម៉ែត្រទីឯជុំសមុទ្រចេសិនបេនឹងអាចឡើងពី 4.5 ទៅ5ម៉ែត្រចំពោះខាំបែលអៃឡង់និងអូកឡង់អៃឡង់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានកម្ពស់ដល់ទៅ7ម៉ែត្រឯណោះកាលពីខែមេសាកន្លងទៅរលកសមុទ្របានឆ្លងកាត់សមុទ្រ Tasman Sea បានឡើងដល់14ម៉ែត្រប៉ុន្តែថយមកត្រឹម8ម៉ែត្រពេលមកដល់មាត់ឆ្នេរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនបានស្រាប់ក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋតេសាសក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះក្នុងសង្កាត់អេលប៉ាសូរដ្ឋតេសាសការបាញ់ប្រហារនោះបានកើតឡើងក្នុងផ្សារលក់ទំនិញដ៏ធំហៅថាសៀឡូវីស្តាមលក្រុមអាជ្ញាធរបានបិទផ្លូវនានាជុំវិញហាងទំនិញទាំងនោះហើយកំពុងស៊ើបអង្កេតរកជនដៃដល់និងកំណត់ពីមូលហេតុនៃការបង្កឲ្យមានការបាញ់ប្រហារនោះកើតឡើងបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC News ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច18នាក់បានស្លាប់ហើយប៉ូលីសបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះ Patrick Crusoe អាយុ21ឆ្នាំប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍មកថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់រងរបួសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានហៅការបាញ់ប្រហារនោះថាជារឿងដ៏អាក្រក់នេះបើតាមសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោក លោកចាំបានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងធ្វើកិច្ចការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអភិបាលរដ្ឋក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ហើយសម្ដែងការគាំទ្រទាំងស្រុងដល់កិច្ចការរបស់អាជ្ញាធរដែលបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីការបាញ់ប្រហារតាំងពីម៉ោង10ព្រឹកក្រុមអ្នកខ្លាំមើលនិយាយថាប៉ូលីសរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនបាតុករជាង600នាក់ក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនបាតុករជាង600នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មក្នុងទីក្រុងមូស្គូតែធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតដែលគ្មានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនេះជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល OVD Info ដែលឃ្លាំមើលការចាប់ខ្លួនបាននិយាយថាមានមនុស្ស685នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅតាមមហាវិថីក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងជាកន្លែងដែលក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាมันอาจអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មពីក្រុមប្រឆាំងនោះទេសកម្មជនល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោកលួយបូសូបូលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដែលរួមមានទាំងអ្នកកាសែត6អ្នកផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងប៉ូលីសបានចាប់លោកសូបូលចេញពីរថយន្តតាក់ស៊ីនៅមួយនាទីមុនពេលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាចាប់ផ្ដើមបាតកម្មរបស់គេក្រុមសកម្មជនបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងនៅក្រៅពេលដែលបេក្ខជនក្រុមជំទាស់មួយចំនួនត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធានីមូស្គូតែនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកញ្ញាតែក្រុមអាជ្ញាធរវិញបានអះអាងថាក្រុមបេក្ខជនទាំងនោះខកខានក្នុងការប្រមូលស្នាមមេដាយបញ្ជាក់ដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតតែនេះជាការផ្ដល់មេរៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសសភានៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតផ្ដោតលើការស្អប់ជាតិសាសន៍ក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់នៅរដ្ឋតិចសាសមន្ត្រីប៉ូលីសនៅទីក្រុងអែលបាសូរដ្ឋតិចសាសកំពុងតែស៊ើបអង្កេតផ្ដោតលើអកុសលកម្មសម្អប់ជាតិសាសចំពោះការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅផ្សារទំនើប Walmart ដែលមានមនុស្សស្លាប់អស់យ៉ាងហោចណាស់20នាក់និងរបួស26នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅលោក Gray Allen ប្រធានប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេមានសារមួយបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមតែសរសេរដោយជនសង្ស័យស្បៃសរូបនោះបញ្ជាក់ថាការបាញ់ប្រហារនេះគឺមានគោលបំណងសម្ដៅលើជនជាតិដែលមានដើមកំណើតអេស្ប៉ាញឥឡូវនេះយុវជនសង្ស័យដែលមានអាយុ21ឆ្នាំរូបនេះកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងសារតាមអ៊ីនធឺណិតនោះគឺត្រូវបានបង្ហោះមួយម៉ោងមុនពេលការបាញ់ប្រហារកើតឡើងក្នុងនោះមានពាក្យពេចន៍ដែលត្អូញត្អែអំពីការចូលឈ្លានពានរបស់ជនជាតិដើមកំណើតអេស្ប៉ាញនៅរដ្ឋតិចសាសអ្នកសរសេរសារនោះបានបន្ថែមថាខ្លួនរំពឹងថានឹងត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ពេញនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះលោកវ៉ាគីនកាស្ត្រូអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋតិចសាសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអំពើភេរវកម្មដ៏អាក្រក់ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអេស្ប៉ាញនេះគឺត្រូវបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដោយវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងជាតិសាសនិងបំបីបំបាក់នឹងអាចធ្វើបានដោយសារតែមានអាវុធដែលប្រើក្នុងសង្គ្រាមលោកកាស្តូបានបន្ថែមថាពាក្យពេចន៍នៅក្នុងសាររបស់ជនវាយប្រហារនេះស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងការរៀបរាប់របស់លោកត្រាំអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ដើមកំណើតអេស្ប៉ាញថាជាជនឈ្លានពានការបាញ់ប្រហារនៅថ្ងៃនេះជាការរំលឹកយ៉ាងច្បាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃវោហារសាស្ត្រដូចនេះលោកកាស្តូក៏ជាប្រធានក្រុមជនជាតិដើមកំណើតអេស្ប៉ាញប្រចាំនៅសភាតំណាងរាស្ត្រផងដែរលោកអង់ដ្រេម៉ានូអែលលេប៉ូអូប្រាដូប្រធានាធិបតីមិចសិចបានបញ្ជាក់ថាមានជនជាតិមិចសិច3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះហើយ6នាក់ទៀតបានរងរបួសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសារតាមទំព័រ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកសៃម៉ាលីណានិងខ្ញុំសូមបួងសួងដោយសេចក្តីចិត្តដល់ពលរដ្ឋដ៏អស្ចារ្យក្នុងរដ្ឋតិចសាសលោកបានបន្ថែមថាការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុងអែលបាសូរដ្ឋតិចសាសនៅថ្ងៃនេះមិនគ្រាន់តែជាសោកនាដកម្មទេប៉ុន្តែវាជាអំពើដ៏កំសាកផងដែរខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឈរនៅជាមួយអ្នកគប់គ្នាក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីថ្កោលទោសអំពើដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនៅថ្ងៃនេះវាគ្មានហេតុផលឬការដោះសារណាមួយដែលសំអាងដើម្បីសម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់ទេការបាញ់ប្រហារដ៏ធំពីរនៅក្នុងរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យពួកអាជ្ញាធរផ្ដោតទៅលើមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យធ្វើដូច្នេះរយៈពេល13ម៉ោងនៃការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបាញ់ប្រហារ2នាក់នៅក្នុងអបៈ ទាក់វហេតុ2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានសម្លាប់មនុស្ស29នាក់ដោយហើយនឹងធ្វើឲ្យរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសដោយបានធ្វើឲ្យពួកអាជ្ញាធរស្វែងរកមូលហេតុនៅពីខាងក្រោយនៃភាពច្របូកច្របល់វឹកវរនេះខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលពាក់អាវក្រោះនិងកាន់លតសម្រាប់ដាក់ក្របរំសេវបន្ថែមបានត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់មិនដល់1នាទីផងបន្ទាប់ពីជននោះបានបើកការបាញ់ប្រហារការពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅរោងកសាលដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងដេតុនតំបន់ភៀកកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៃរដ្ឋអូហាយូបរិះនោះបានសម្លាប់មនុស្ស9នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងតិចណាស់ក៏27នាក់ដែរដោយមាន4នាក់មានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេជឿថាមានអ្នកបាញ់ប្រហារតែម្នាក់គត់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍របស់ព័ត៌មានបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនបាញ់ប្រហារនោះមានឈ្មោះថាខូណូបិតអាយុ24ឆ្នាំដែលនិយាយដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមថាជានិស្សិតចិត្តវិទ្យានៅឯមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នៅក្នុងទំនប់ទីក្រុងដាលថិនលោកសៃណានវ៉ាលីអភិបាលក្រុងដាលថិនបាននិយាយថាការឆ្លើយតបដល់ឆាប់រហ័សរបស់ប៉ូលីសបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅសង្កាត់អូរីហ្គិនដែលមានសត្វតារងកសាលភោជនីយដ្ឋាននិងមហោស្រពពពេញទៅដោយមនុស្សការបង្ហូរឈាមនៅរដ្ឋអូហាយូបានកើតមានឡើងប្រហែល13ម៉ោងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុងអែលផាសូរដ្ឋតិចសាសដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកនិយាយថាខ្វាន់កំភ្លើងម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅអាហារលក់ដូរទំនិញ Walmart បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏20នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ26នាក់ទៀតរងរបួសហើយវាជាការវាយប្រហារមួយដែលពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតដែលអាចជាការស្អប់ខ្ពើមលើជនជាតិ Hispanic នាយកចិត្តនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងខណៈមេដឹកនាំនៅតែបដិសេធមិនព្រមចុះចេញពីដំណែងនាយកចិត្តនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមិនអាចទៅធ្វើការបានហើយបង្ខំឲ្យជើងហោះហើរជាង200ត្រូវលុបចោលខ្លាំងទៅកាន់អ្នកកសែតដេសៃឆារីឡែមដែលជាមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងនិងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាបាតកោនាំគ្នាបង្កឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងនេះកាន់តែគួរថ្នាក់ថែមទៀតអ្នកស្រីឡែមបានបដិសេធជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការស្នើរបស់បាតកោដែលសុំឲ្យអ្នកស្រីចុះចេញពីតំណែងហើយអ្នកស្រីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមានការបដិញ្ញារក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រីក៏បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងមិនសម្រេចទៅតាមការទាមទាររបស់បាតកោក្នុងការដោះលែងអ្នកតែត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើបាតកម្មក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនោះទេអ្នកស្រីឡែមក៏បានចោទប្រកាន់ការធ្វើបាតកម្មទាំងនេះថាបានធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងធ្លាក់ចូលក្នុងផ្លូវមួយដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបាននិងបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃទីក្រុងនេះបាតករនៅទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើបាតកម្មហិង្សានៅកន្លែងសំខាន់មួយចំនួនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រកិច្ចវេះពីការវាយឆ្មក់និងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែករបស់ប៉ូលីសខណៈដែលការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងច្បាប់បដិសាបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី9លោកតាមសន្យាចាត់វិធានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្ស31នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់ប្រហារក្នុងរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសន្យានឹងដោះសារឲ្យបានឆាប់រហ័សថ្កោលទោសពួកប្រកាន់ពុយសាសន៍ស្បៃសហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានពិនិត្យឆែកឆេរប្រវត្តិរូបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការទិញកំភ្លើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានគាំទ្រច្បាប់ទូតអាវុធដែលធ្វើឲ្យមានការរកំចិត្តដល់ពួកអ្នកគាំទ្រដែលចង់ឲ្យមានច្បាប់នោះលោកប្រធានាធិបតីក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងពួកអ្នករិះគន់ដែលនិយាយថាវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ក្តៅគគុករបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសអាប់អួរនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើសន្ទរកថានៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារ2នៅក្នុងរយៈពេល13ម៉ោង ពីគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងអែលផាសូនៃរដ្ឋតិចសាសនិងមួយទៀតនៅទីក្រុងដៃថិនរដ្ឋអូហាយូដែលក្នុងនោះមានខ្មាំងកំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏31នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាក្នុងសម្លេងតែមួយប្រទេសរបស់យើងត្រូវតែថ្កោលទោសការប្រកាន់ពុយសាសមនុស្សដែលចាត់ទុកខ្លួនក្រាន់បើចាងជាងគេនិងពួកស្បែកសជាតិនិយមនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានផ្ដោតលើជំងឺសរសៃប្រសាទអំពើហិង្សាក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មាននិងក្នុងវីដេអូហ្គេមលោកក៏បានព្រមានពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដែរឥណ្ឌាបោះចោលឋានៈពិសេសដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍របស់ដែនដីកាស្មៀរនៅពេលមានការបង្ក្រាបខាងសន្តិសុខក្នុងចំណាត់ការដ៏ខ្លាំងមួយរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមមហិនឌូនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបោះចោលឋានៈស្វ័យភាពពិសេសដែលបានផ្ដល់ឲ្យតំបន់កាស្មៀរអស់រាប់ទសវត្សរ៍បានបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីបាតុកម្មប្រឆាំងតបតវិញនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននោះសំតោប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបខាងសន្តិសុខដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋលោកអេតមីតឆារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបានប្រាប់សភាការពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រធានាធិបតីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចច្បាប់មួយដែលលុបចោលមាត្រា370វិធានការនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋធ្វើច្បាប់ដោយខ្លួនឯងហើយមានសិទ្ធិសម្រេចលើបញ្ហាទាំងអស់លើកលែងតែកិច្ចការបរទេសការពារប្រទេសនិងគមនាគមន៍រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏បានលុបចោលការហាមឃាត់ពលរដ្ឋដែលមិនមែនអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរមិនមានសិទ្ធិទិញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងតំបន់នោះតែបានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិឥណ្ឌាមកពីក្រៅរដ្ឋនោះអាចតាំងទីលំនៅនៅទីនោះបានទិញដីនិងធ្វើការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាលតំបន់នោះបានតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីនិយាយតាមទូរស័ព្ទការពាររសៀលថ្ងៃច័ន្ទជាមួយលោកមហាធីមូហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអេមរិនខាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះជាការរំលោភសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតច្បាស់ក៏ឡែកតំបន់កាស្មៀរត្រូវបានបែងចែករវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែបានទាមទារតំបន់ទាំងអស់ដោយប្រទេសទាំងពីរការនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើសង្គ្រាមរវាងគ្នាចំនួន3លើកហើយនៅតែប្រភពនៃការតានតឹងដដែល
Fuck my life.
ៅចុងកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពចា៎នីតិសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាទំលាប់ទាំង10ដែលធ្វើឲ្យក្រពះអ្នកឆាប់ខូចនៅពេលដែលអ្នករក្សាទម្លាប់ទាំង10នេះក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកនឹងងាយប្រឈមមុខនឹងជំងឺឈឺក្រពះជាខ្លាំងតើមានអ្វីខ្លះទៅ1នៅពេលដែលអ្នកពិសារអាហារមិនទៀងពេលហើយបរិភោគអាហារដែលគ្មានសារជាតិចិញ្ចឹមនោះក្រពះអ្នកនឹងងាយឆាប់ខូចណាស់2នៅពេលដែលអ្នកពិសារអាហារពេលល្ងាចច្រើនពេកក៏ធ្វើឲ្យក្រពះអ្នកងាយកើតមានបញ្ហាដែរព្រោះវាមិនអាចរំលាយអាហារបានអស់3ការមិនពិសារអាហារពេលព្រឹកក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកកើតមានជំងឺឈឺក្រពះផងដែរ4បើអ្នកញ៉ាំអាហារដែលហឹរខ្លាំងខ្លាញ់ច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រពះអ្នកជាខ្លាំង5ការញ៉ាំកាហ្វេនៅពោះទទេនឹងធ្វើឲ្យក្រពះអ្នកឆាប់ខូចជាទីបំផុត6ការញ៉ាំស្រាច្រើនក៏អាចធ្វើឲ្យក្រពះអ្នកកើតមានជំងឺយ៉ាងងាយដែរ7អ្នកមិនគួរញ៉ាំតែបៃតងច្រើនទេទោះបីជាវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកសក់ទម្ងន់ក៏ដោយព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រពះអ្នកជាខ្លាំង8នៅពេលដែលអ្នកមិនតោតអារម្មណ៍ទៅលើការបរិភោគបាយវានឹងធ្វើឲ្យក្រពះពិបាកដំណើរការជាខ្លាំង9នៅពេលដែលអ្នកពិសារផ្លែឈើនៅពោះទទេដោយញ៉ាំមិនដោយមិនតន់ញ៉ាំអាហារផ្សេងផ្សេងវានឹងមិនជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អទេវានឹងអាចបំផ្លាញក្រពះអ្នកយ៉ាងងាយ10សម្ពាធខ្លាំងនិងអារម្មណ៍មិនល្អក៏ជាកត្តាធ្វើឲ្យក្រពះអ្នកកើតមានបញ្ហាដូចគ្នាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។